7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfone, Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Astăzi vom căuta răspuns la o întrebare cât se poate de firească. De ce oare disciplina școlară numită istorie integrată pare să aibă alt efect decât cel pe care și l-au dorit autorii și mai cu seamă sponsorii europene ai reformei din învățământ bazate pe concepția de integrare a istoriei naționale în istoria universală? Dacă ar fi să judecăm după efectul imediat, în loc să consolideze societatea în jurul mândriei de a face parte din istoria continentală, iată că istoria integrată pune pe jar niște grupuri sociale, reanimă niște contradicții latente, care păreau a fi atenuate și expediate cel puțin la Academie de Științe, dacă nu în manualele de istorie. Pe cine l-am invitat să ne dumirească, veți afla imediat după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Un grup de aproximativ 30 de diplomați din țările membre ale OSCE se află în Republica Moldova într-o vizită de documentare în cadrul căreia au avut întrevederi cu liderii de la Chișinău, cu reprezentanții ai societății civile. Pe agenda a delegației se află și întrevederi cu liderii de la Tiraspol. Ambasadorul României la OSCE, Liviu Bota, a făcut câteva precizări pentru ascultătorii Europei Libere.
Vizita urmărește două scopuri. Una este să se informeze, la al doilea să încurajeze procesele de negocieri care vor duce la soluționarea conflictului. Există pe masa negocierilor documente care au fost prezentate de către noi, de către organizație. Vrem ca negocierile să fie reluate în formatul 5+2 și în cursul cederii noastre aici vom vizita și Transnistria. Sigur că da, în acest proces pentru noi este important și un element apart este situația stocurilor, depozitelor de arme și armamente de la Colbasta. Noi vom merge să le vizităm, noi nu facem monitorizare care trebuie să facă experții, dar vom merge să vedem aceste depozite și să ne exprimăm convingerea, să cerem chiar ca aranjamentele, angajamentele pe care părțile și le-au asumat la summitul OSCE-ului de la Istanbul din anul 1999 vor fi îndeplinite.
Ambasadorul României la OSCE, Liviu Bota. Președintele României, Traian Băsescu, a declarat sâmbătă că România își va menține prezența militară în Irak până în momentul în care autoritățile de la Bagdad vor cere retragerea acestora. Șeful statului român a precizat că aproape 100 de militari ai unităților de geniu și 30 de membri ai poliției militare române au fost retrași în ultimele săptămâni cu acordul autorităților irachiene. La întâlnirea cu presa străină din România, la care au fost făcute aceste declarații, Traian Băsescu a mai spus că nu este de așteptat o modificare în politica față de Irak după înfrângerea suferită de Partidul Republican la alegerile legislative parțiale desfășurate marți în Statele Unite. România, care va adera la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, va fi o surpriză plăcută pentru Europa, a apreciat președintele Traian Băsescu, încercând să reducă temerile țărilor Uniunii privind un eventual exod de muncitori români. Traian Băsescu a amintit că România a înregistrat o creștere economică medie de 5,5%-6% în ultimii 5 ani și speră să încheie anul 2006 cu o creștere a produsului intern brut de 7,2%. Băsescu a criticat decizia pe care a numit-o discriminatorie, adoptată de Marea Britanie și Irlanda, de a impune restricții pe piața muncii cetățenilor români și bulgari. Comisia Electorală din Osetia de Sud, Republica Separatistă a Georgiei, a anunțat că 64% dintre alegători au votat în referendumul pe tema independenței regiunii. Autoritățile republicine recunoscute au declarat că pentru validarea referendumului era nevoie de o prezență la urne de 50%. Georgia și țările occidentale au anunțat că nu vor recunoaște rezultatele referendumului și că îl vor ignora. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat însă că rezultatele lui vor trebui respectate. Secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a condamnat ieri organizarea acestui vot, respingând rezultatul său și considerându-l un element de tensionare a relațiilor din regiune. Ministerul de Extern al Republicii Moldova a condamnat la rândul său organizarea referendumului din Osetia de Sud, spunând că este, cităm, un pas destabilizator și o manifestare expresă a separatismului care urmează a fi condamnată cu fermitate de comunitatea internațională. Premierul Irakului, Nuri al-Maliki, a cerut astăzi o remaniere cuprinzătoare a cabinetului de la Bagdad. În opinia sa, o schimbare majoră a cabinetului ar contribui la creșterea stabilității în țară. Nuri al-Maliki este în funcție de 6 luni. În cursul zilei de astăzi, potrivit relatărilor, peste 50 de oameni au fost omorâți în Irak, 46 numai în capitala Bagdad. Potrivit unui nou raport, insurgenții din Afganistan ucid lunar aproximativ 600 de oameni, adică de 4 ori mai mult decât anul trecut în aceeași perioadă. Statisticile au fost prezentate astăzi de către un organism de monitorizare format din experți din partea guvernului afgan și partenerilor străini. Doamnelor și domnilor, ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Oana Serafim. Aici Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Despre metehnele istoriografiei ideologizate, astăzi vom sta de vorbă cu scriitorul și jurnalistul Matei Vișnec de la Paris. Unii îl știu ca autor al cărții intitulate Istoria comunismului povestită pentru bolnavi mentali. Alții îl cunosc drept un poet subtil. Și unii și alții vor cădea de acord cu criticii care spun că Matei Vișnec este specializat pe dezeroizarea oamenilor pe care îi are în vizor. Iată de ce l-am întrebat pe Matei Vișnec dacă istoria, integrată cu cele mai bune intenții în arsenalul de arme politice, mai poate fi utilă societății.
Întotdeauna puterea a avut o armată de mercenari care a scris sau a rescris istoria în funcție de interesele puterii ocazionale și, în același timp, de câte ori se amestecă politicienii în scrierea istoriei, iese la iveală, ca să zic așa, manipularea și uneori este utilizată minciuna. În orice caz, nu se scrie o istorie obiectivă atunci când se amestecă politicieni în scrierea istoriei.
Arbitrajul cine ar trebui să-l facă?
Universitarii, specialiștii, istoricii care circulă, se întâlnesc, au colocvii, contacte internaționale, sunt organizați în asociații ale istoricilor. Ei înșiși trebuie să pună ultimul cuvânt pe manualele și pe lucrările de istorie. Confruntarea dintre diferitele tratate de istorie este iarăși un lucru pozitiv. În acest moment există în Franța o dezbatere foarte vastă în legătură cu legile pe care dau politicienii, legile istorice, cum ar fi, de exemplu, condamnarea sau penalizarea celor care neagă existența genocidului armean sau chiar este pusă în cauză uneori și penalizarea celor care neagă Holocaustul. Aceste legi de penalizare a negaționismului nu sunt întotdeauna productive. Ceea ce ar fi important este educația, nu legiferarea pe teme de istorie. Dacă nu faci o educație în școală, dacă nu predai istoria în școală cum trebuie, oricum vei crea persoane susceptibile să nu înțeleagă nimic din istorie și să nege evidențe.
Ce rol atribuiți memorialelor? Se știe că acum se adună bani pentru un memorial al victimelor comunismului și este o dispută în Rusia în special.
Eu sunt convins că memorialele au o importanță educativă extraordinară atunci când memorialele nu sunt simple plăcuțe pe care sunt înscrise niște cifre, niște date, niște liste de morți. Memorialele atunci când au o funcție de pelerinaj la sursele memoriei au o semnificație extraordinară. De pildă, există un memorial al celui de-al doilea război mondial în Normandia, la Caen, care a devenit un adevărat centru de pelerinaj. Un copil de 12-13 ani, când vede, de exemplu, într-un cimitir american mii și mii de cruci albe aliniate, are dintr-o dată senzația fizică aproape a sacrificiului făcut, să zicem, de americani care au debarcat ca să elibereze Europa. Când intri la Auschwitz și vezi adunate într-o parte mii de valize, în altă parte mii de pantofi, în altă parte părul victimilor care urma să fie transformat în țesături, există o senzație viscerală și îți dai seama de enormitatea crimei. Memoriale, atunci când sunt bine făcute, au o importanță deosebită, bineînțeles, și atunci când creează unanimitate, pentru pentru că un memorial pe un fond de indecizie sau încă de dispută nu-și atinge efectul. În ce privește comunismul, să știți că prea repede Europa Occidentală nu o să adere la mari procese ale comunismului, pentru că Europa Occidentală a subvenționat moral în mare măsură comunismul și chiar la ora la care a apărut Cartea Neagră a Comunismului, numeroși intelectuali din Occident, de stânga, au fost oarecum revoltați. Există o simpatie subterană în continuare în ceea ce privește comunismul, din prostie mare parte, din lipsă de informare de asemenea. Mereu au aici același refren, ce păcat că n-a reușit comunismul pentru că ar fi putut să ne rezolve toate problemele și ce păcat că a fost prost condusă mașina pentru că ea era bună.
Care este raportul între patriotism și cosmopolitism? Istoricii care se simt îndreptățiți să scrie în perspectiva patriotică, nu sunt cosmopoliți și invers. Cei care încearcă să îi împace retroactiv pe morții de ambele părți ale baricadelor sunt probabil mai cosmopoliți.
Eu am impresia că noțiunea de patriotism va dispare treptat în Europa, pentru că Europa se fragmentează atât de mult pe etnii și pe naționalități și pe zone de interes, încât în acest moment, de pildă, ideea de patriotism în Franța este extrem de difuză, de slabă. Serviciul militar obligatoriu a dispărut, deci sunt mii de tineri care aveau o singură șansă să înțeleagă ce înseamnă patriotismul făcând un serviciu militar, făcând armată, ori nu-l fac. În acest moment patriotismul eventual se învață puțin tel la școală, puțin tel eventual, știu eu, în familie, dacă cresc copii în familie de francezi cu rădăcini puternice, și în rest există o fărămițare a sentimentelor patriotice și o exacerbare a sentimentelor naționaliste. De pildă, dacă ne uităm pe harta Franței, în acest moment bretonii spun că ei sunt bretoni și nu mai sunt francezi. Încearcă să-și reînvețe limba veche care nu are nimic de a face cu limba franceză. Savoiarzi se consideră altceva. În Alsacea și în Lorena, cei care sunt născuți acolo și au rădăcini de decenii, de sute de ani, se consideră o altă entitate. Adică ceea ce exista altă dată ca formă de patriotism, un fel de avânt, un fel de sentiment al apartenenței la niște valori comune, se fărămițează. Ce fel de patriotism putem vorbi în Belgia, de pildă? Valonii și flamanzii sunt pe care se divorțeze, imposibil de vorbit de un patriotism belgian. Eventual, când sunt în afara continentului, europenii se identifică toți ca fiind europeni, ceea ce uneori e o formă de mândrie. Dar Europa, după părerea mea, va trebui să evacueze unele cuvinte care nu-și mai au sens. Patriotismul în acest moment e să consumi ca să faci să meargă mașina economică. Suntem într-o epocă în care comerțul își spune cuvântul și transformă cetățeanul în consumator. E o epocă aberantă, de altfel, unde orânduirea comercială se instalează peste tot, mondializarea ne nivelează și ne transformă pe toți, de altfel, în consumatori. Din păcate, observ cu tristețe acest fapt, că eroism, patriotism, dragoste de țară sunt cuvinte care dispar din uzul zilnic și nu mai au consistență. În momentul în care 600.000 de familii de englezi cumpără case în Franța pentru a trăi în Franța la pensie, e greu de spus. Când sute de francezi vor să plece în Canada și ei sau în Statele Unite pentru că li se pare că salariile sunt mai bune acolo, de altfel președintele Franței Jacques Chirac, tocmai fiind conștient de faptul că patriotismul în forma veche nu mai funcționează, a lansat acest concept mai nou, patriotism economic, măcar fiți patrioți din punct de vedere economic și încercați să sprijiniți economia Franței când sunteți în străinătate. Suntem într-o fază în care idealurile universale pe care le-a apărat altădată Occidentul au cam slăbit. Occidentul nu-și mai apără idealurile pentru care practic a făcut sute de războaie, sute de catedrale, a scris cărți și a consumat o energie enormă timp de sute și sute de ani. În acest moment există un fel de toleranță bizară care se instalează peste tot, comerțul mușcă din teritoriul democrației și treptat democrație este înlocuită de legile comerțului. Senzația mea este că Occidentul este în retragere în ceea ce privește idealurile sale. Chiar pe suprafața Europei vedem că sunt abandonate teritorii din ce în ce mai mari obscurantismului. Vorbesc de femeile care poartă voalul islamic, care sunt din ce în ce mai numeroase și la Londra, și la Bruxelles, și la Paris, și la Anvers, și în alte orașe. Vorbesc de libertatea acordată celor care doresc să distrugă libertatea și democrația, și în acest moment occidentali intelectualii nu sunt pregătiți să rezolve această ecuație extrem de subtilă, de dificilă, cum să continui să construiești libertatea cu oameni care în subterană doresc să-ți distrugă tot ceea ce ai creat.
Adică mai curând vorbim despre patriotism versus naționalism.
Știți bine că naționalismul dus la extrem a creat ultimul mare război în Europa, care s-a lăsat cu 200.000 de morți în Bosnia, în fosta Iugoslavie, a fost cea mai proastă metodă de ieșire din comunism. Naționalismul și el este un exemplu extrem de delir, de cădere tocmai în capcanele viscerale ale violenței. Din păcate, nici acum nu s-au rezolvat problemele în această zonă a Balcanilor, unde popoare care visau să devină națiune-stat au rămas frustrate, iar oamenii care au fost obligați să fraternizeze timp de decenii din cauza presiunii comuniste, în acest moment nu mai vor să trăiască împreună. În același timp, e dificil pentru Europa să accepte, să supervizeze o epurare etnică sau o separare a etniilor, pentru că Europa tocmai își propune ca valoare să-i convingă pe oameni să trăiască împreună, indiferent de opiniile lor religioase, politice sau de etnia lor.
Dar naționalismul ca locomoție este acceptat în Est, bună oară. Să luăm statul moldovenesc. Liderul partidului de guvernământ s-a declarat tocmai naționalist, spunând că este părtașul unui naționalism care coagulează poporul moldovenesc tocmai pentru a avea o idee unificatoare de integrare europeană. Ce spuneți despre acest fel de naționalism?
Aceleași concepte nu au același conținut în estul Europei și în Occident. A fi de stânga aici și a fi de stânga în România sau Moldova sunt două lucruri total diferite. După cum a fi de dreapta aici și de dreapta în România sunt la fel două lucruri total diferite. În momentul în care un om politic cinstit dorește să anime anumite idealuri naționale și folosește cuvântul naționalism, poate avea o altă rezonanță pe care francezii o pot detesta. Nu ne înțelegem întotdeauna bine, deși după toate aparențele folosim aceleași cuvinte și nu ne înțelegem întotdeauna bine pentru că avem, sau cel puțin au occidentalii și este europenii, o istorie diferită, o istorie a jugului purtat pe gât diferită. Popoare care au fost libere și care au evoluat în libertate timp de secole, chiar dacă s-au luptat între ele, nu au nici aceeași viziune asupra istoriei, nici aceeași viziune asupra viitorului, nici aceleași temeri, nici aceleași idealuri, precum celelalte care au intrat de sub un jug sub altul, de sub un imperiu sub altul și care se simt câteodată destabilizați și nu mai știu unde să-și găsească un tătuc sau un ideal când devin independenți. E o realitate, nimeni nu poate să grăbească uneori maturizarea unui popor sau nici măcar maturizarea unor oameni politici și nici maturizarea intelectualilor. Sigur, faptul că în acest moment toată lumea crede că își va rezolva problemele în cadrul Uniunii Europene este în definitiv un lucru pe care trebuie să-l salutăm, pentru că ce alt proiect de societate există în Est decât integrarea în Uniunea Europeană.
Doamnelor și domnilor, începând de la 31 octombrie, odată cu trecerea la orarul de iarnă, emisiunile postului de radio Europa Liberă vor putea fi ascultate pe două noi frecvențe de unde scurte. Programul Europa Liberă în direct, între orele 18-18.30, de luni până vineri, pe frecvențele de 7.165 și 9.725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei, între orele 21-22, pe frecvențele de 3.965 și 9.725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Ce spuneți despre naționalismul rusesc, mai cu seamă vis-a-vis de unele prietenii, afecțiuni personale față de Putin, care tolerează niște manifestări nu tocmai europene?
Occidentul a avut întotdeauna un raport de repulsie și fascinație față de Rusia. Pe cât de detestate au fost toate derivele, au fost poate poporul care s-a eliberat cel mai mult de iubăgie, să zicem, în secolul al XIX-lea, un popor excesiv, în același timp melancolic și creator de artă care a fascinat Europa, în același timp poporul care a adoptat primul comunismul de stat și l-a dus la ultimele forme de dezastru. În același timp, spațiul acela infinit a creat pentru europeni o fascinație care există în continuare. Dacă intrați de pildă într-o librărie la Paris și vedeți cât se traduce din literatura rusă contemporană și cât se traduce din literatura, știu eu, poloneză sau română sau bulgară, veți avea imediat imaginea acestei fascinații extraordinare față de ruși. Dacă vă uitați la câte cărți de istorie sau de analiză privind societatea și civilizația rusă există, vă dați din nou seama în ce măsură funcționează această fascinație. Europa și Occidentul special n-are deocamdată instrumentele corecte de evaluare a ponderii, a problemelor pe care le aduce Rusia cu ea, evoluând odată cu Europa. Este, nu este în Europa, face presiune asupra Europei sau nu, o șantajează sau nu. Rusia rămâne în continuare marele pericol și marele obiect de fascinație ale europenilor.
Cum se întâmplă că și rușii nuvoriși ajung în Franța la Crușaveli, dar și André Machin, Okudžava? Care e explicația acestui magnetism invers?
Magnetismul este reciproc, după cum bine știți, adică rușii au trecut mereu prin Franța și prin Occident, au călătorit.
Începând de la bistrouri, nu?
Bistro era de fapt vorba prin care soldații țarului cerau să fie serviți mai repede când l-au învins pe Napoleon și au ajuns la Paris. Rușii au mai lăsat în istoria ultimilor 4-500 de ani urme în Europa, deși rușii au avut o întârziere de cel puțin 200 de ani. Ei spun că s-au bătut cu mongolii și de fapt au securizat Europa și din cauza asta au avut o întârziere de 200 de ani în dezvoltarea lor culturală. În același timp, ce au adus rușii în Occident, în domeniul baletului, în domeniul teatrului, în domeniul muzicii, sunt lucruri uluitoare, ca să nu mai vorbesc de literatură. Fascinația a fost reciprocă, iar acum există o fascinație, cred, financiară, pentru că rușii cumpără masiv vile, case în sudul Franței și chiar și în marile orașe din Franța, dar în special pe Coasta de Azur, acolo unde a existat o tradiție a instalării lor pe vremea când nobilimea își petrecea iernile pe Coasta de Azur și au pus bazele unei tradiții, iar acum rușii sunt la ei acasă. Nu văd aici niciun lucru rău, pentru că și occidentali încearcă să se instaleze în Rusia, încearcă să facă comerț. Până la urmă, acest amestec nu poate fi decât benefic, pentru că oricum este inevitabil.
Pe Matei Vișnec, ce îl interesează de fapt atunci când scrie despre oameni? Ca și pe Anton Pavlovich Cehov, entități abstracte, nu neapărat rusești?
Mă interesează, în primul rând, contradicțiile care există în om și, bineînțeles, contradicțiile care există între oameni. Omul este posesorul unor contradicții incredibile. Suntem făcuți din contradicții incredibile. Cum poate omul, aceeași persoană, să fie și călău și victimă în același timp? Și tandru cu copiii lui și să-i omoare pe semnii săi în timpul zilei pentru că e angajat într-o bandă de milițieni care își face dreptate în Bosnia. Cum poate același om să iubească, să cântece, să-ți rupă inima și în același timp să fie un monstru cu o inimă de aur. Toate aceste contradicții sunt domeniul privilegiat al literaturii. Toți suntem făcuți într-un fel din contradicții, dar uneori ele devin strigătoare la cer când personaje mai deosebite sunt analizate. Eu încerc să pun în ecuație tocmai această capacitate a omului de a fi înger și demon în același timp. Aici mi se pare că nimeni nu poate să dea răspunsuri mai bune decât literatura. Omul, înțeles, în felul acesta, este personajul meu favorit. Bineînțeles, de aici până la conflictele dintre oameni, nu mai e decât un pas. Dacă analizăm pe fondul ăsta al contradicțiilor diferențele incredibile care sunt uneori între doi vecini, între un sârb și un croat, între doi frați de sânge aproape, ca să mai vorbim între un bosniac și un macedonian, sau între un macedonian și un bulgar, sau între un român și un rus. Această Europa care e făcută din mici petice, care se detestă reciproc sau care sunt obligate uneori să trăiască împreună, este de fapt fascinantă. Mă întreb uneori de câte secole va mai avea omenirea ca să-și depășească aceste diferențe pentru a ajunge la ceea ce este cu adevărat uman, universal și suportabil pentru toată lumea. Cred că destul de mult, pentru că exacerbarea diferențelor în acest moment primează, este mai puternică decât pune în evidență a elementelor care ne unesc.
Dintr-o asemenea perspectivă, s-ar putea scrie istoria, de exemplu, în ce măsură statul, politicienii au ajutat oamenii să depășească contradicțiile sau biserica, credință, ar fi recomandabilă o asemenea alternativă de abordare?
Aveți absolută dreptate. Eu însumi sunt de acord că istoria a fost în general scrisă pe criterii ținând de economie, de mari mișcări de mase, de raporturi între lideri și mase, în timp ce alte numeroase detalii au fost uitate, cum este detaliul psihologic sau detaliu climatic sau detaliu climei. Există un francez care a scris o istorie extraordinară a omenirii văzută prin intermediul climei și a descoperit de pildă că foarte multe lucruri s-au întâmplat pentru că în acea perioadă a fost o glaciațiune sau că au fost 7 ierni friguroase la rând sau că au fost 15 ani de secetă la rând și așa mai departe. Foarte multe mișcări, atitudini în istoria umanității, raporturi cu pământul, cu producția, cu invențiile sunt declanșate de climă. Clima, până la urmă, se referă și la burtă și brusc încep mișcări declanșate mai degrabă de această situație decât, știu eu, de diverse personalități care, să zicem așa, între ghilimele, conduc umanitatea. De pildă, printre cauzele Revoluției franceze, figurează și faptul că fusese un an foarte secetos și Franța avea mai puțină hrană decât de obicei. Bineînțeles, există cel puțin 1000 de cauze ale Revoluției franceze, de altfel istorici francezi au identificat, tocmai aproape ca într-un fel de joc cu istoria, 1000 de cauze ale Revoluției franceze, ca să ne dăm seama cât de complicată este totuși scrierea istoriei.
Și una fiind climatică.
Și clima.
Ultima întrebare, cum comentați această premieră mondială a filmului Parfumerul? Dacă este ceva nou, fascinant spus despre istoria foarte recentă, totuși.
Vorbiți de filmul după cartea lui Patrick Süskind, Le Parfum. Ei, eu n-am văzut filmul, am citit cartea. Mi-a rămas în minte o frumoasă pagină în care personajul principal trebuie să se deplaseze de la Paris la Lyon, urmează să ia diligența și face următoarea reflexie. Ia uite ce vremuri trăim! Ce repede merge lumea, adică diligențele astea ne-au stricat total ritmul de viață. De ce? De ce să vrei să ajungi în 2 săptămâni de la Paris la Lyon? La ce se folosește viteza asta nebună? Ei bine, la ora aceea, deci, diligența era o noutate atât de mare încât a face...
TGV-ul de azi, nu?
TGV-ul de azi se face exact 2 ore, atunci se făceau 2 săptămâni cu diligența între Paris și Lyon și erau oameni care spuneau, iată, uite, spre ce ne îndreptăm, la ce viteză suntem supuși, ne vor perturba total aceste noutăți, aceste diligențe care traversează Franța de colo-colo cu o viteză uluitoare. Ei bine, această reflexie mi se pare extraordinară pentru că întrebarea la ce bun viteza și de ce am uitat noi o dimensiune esențială al omului și anume lentoarea sau, știu eu, încetineala, pentru că și lipsa de viteză are un sens și mi se pare o emblemă a timpului de astăzi pentru că ne grăbim tot mai mult. Ne grăbim și să ne deschidem granițele și să creăm legi care să provoace cât mai multă circulație a persoanelor și a mărfurilor, să ne transforme cât mai mult într-un fel de nomazi, pentru că avem și instrumente nomade cu noi, ordinatorul portabil, telefonul portabil, toate aceste lucruri care ne ajută să călătorim și în același timp să ne luăm casa cu noi, nu fac decât să ne transforme în ce rămâne un mister.
Adică uneori e bine să stăm pe divan ca și Oblomov?
Nici chiar așa, dar uneori e foarte bine să te gândești la ce bun viteza excesivă. De pildă, în momentul în care trebuia să ajungă TGV-ul la Londra, în Parlamentul Britanic, a avut loc o dezbatere la ce folosește să câștigi 1 sau 2 în plus. În loc să folosești un tren convențional care merge cu 80 de km pe oră, de ce să folosești unul cu 220 de km pe oră? Ce-ți aduce? A fost o discuție foarte interesantă între politicieni, pro și contra, care nu a ieșit cu nicio victorie de partea niciunuia, dar discuția este în continuare, după părerea mea, interesantă și ar trebui să ne opunem. Cu ce ne alegem în momentul în care nu mai avem timp să ne trăim viața, să ne trăim viața de familie, să ne vedem copiii crescând, în care trebuie să câștigăm bani din ce în ce mai mulți și să avem timp din ce în ce mai puțin ca să-i folosim. În Statele Unite, de pildă, potrivit ultimelor statistici, americanii își fac case din ce în ce mai mari, în care stau din ce în ce mai puțin, pentru că sunt, de fapt, tot timpul la lucru. După cum știți, cu cât suntem mai mulți a folosi mașinile, cu atât petrecem mai mult timp în ambuteiaje, deci întârziem și pierdem timp într-un fel din ce în ce mai mult, și așa mai departe. Cu cât mâncăm mai repede și utilizăm mai multă mâncare industrială, cu atât ne otrăvim mai mult și petrecem mai mult timp în spitale și la doctori, deci tot ceea ce ni se pare că câștigăm pe de o parte cu viteza, pe de altă parte plătim, sub alte forme.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, în cadrul căreia am stat de vorbă cu celebrul poet, dramaturg și jurnalist de la Paris, Matei Vișnec. Ne reauzim duminica viitoare cu alte marginale pe filele de istorie contemporană. Nu ratați însă emisiunea de sâmbătă a Valentinei Ursu, de la aceeași oră și pe aceeași frecvență. Pe curând!